Du hører på en podcast fra Scenekunstbruket. I dag, kunstnersamtaler.
Hei.
Hei, hei.
Da var vi hjemme.
Da var vi hjemme på, eller da var vi på hjemmebesøk, for å si det sånn. På hjemmekontor. Ja, ikke helt. Men det veldig hyggelig å være her, i hvert fall. Det det. Hva driver du med?
Vi driver jo med scenekunst for barn og unge, da, så ja, for å starte litt med oss.
Ja.
Eller, jeg jo Joakim, jeg styreleder i Madame Pysj, og styreleder vel mer en sånn administrativ bare titel, men vi driver jo litt med alt, alle sammen. Madame Pysj var jo et kompani som startet i 2012 med å lage sommerteater.
Ja.
Det var vårt, vår introduksjon til teaterkunsten. Og det var vel en slags visjon der om å treffe barn og unge med vår humor.
Ja. Som består i hva da? Humoren deres?
Vår humor litt voksen. Og der det går liksom over hodet på barna, så det noen som står bak og ler av det, og da ler også barna ofte. Sånn at det mulig å treffe, se for meg at de sitter, altså du har barn, så du voksne, og så de eldre, som en sånn, og du kan treffe alle lagene, og de kan le av forskjellige ting, men de ler også ofte hvis de ler, hvis noen andre ler, da.
Mm.
Var liksom litt vår opplevelse, og noe vi ville teste, da. Så i mange år nå så har vi forsket i humor for barn og unge,
mm.
Vel egentlig det vi har gjort.
Ja, og laget mange forestillinger med Å, har jeg fått med.
Ja, konseptet det siste har blitt med Å. For, ja, noe sånt skal sies, så studerte opphavsrett på universitetet. Og kom over noe som heter parodiloven, som eller opphavsrett generelt veldig forskjellig fra land til land.
Ja.
I USA det en egen historie, og som mye annet. Men i Norge, så hvis du skal lage en parodi, så skal du komme deg så tett opp mot originalen som mulig, for ellers så det jo ikke noe parodi.
Nei, og da kommer du i klammeri med opphavsretten?
Ja.
Aha. Og det har dere brukt som et kunstnerisk grep?
Det har vært, vi prøvde jo å holde oss litt til ting som var utenfor opphavsrett, som var gått ut på en måte, ja. På dato.
Så hva var det første dere lagde?
Skatten på sjørøverøy, ja.
Med Å?
Den gangen var det ikke noe, men kanskje i retrospekt så kan vi kalle det det.
Ja.
Ja, vi lagde blant annet Skatten på sjørøverøya, som jo en sånn Robert Louis Stevenson gammel roman, og så lagde vi Røde til ulven og sånn. Men hvorfor kan vi ikke lage noe som finnes i dag, som som er innenfor?
Mm.
Så det var en slags sånn prøve å utfordre oss selv, men første reaksjonen vår var jo, det jo ikke lov.
Nei. Å bruke disse tingene?
Nei. Det jo ikke det, men etter et lite semester på universitetet, så
skjønte du at det var lov?
Så skjønte jeg at det kanskje var lov. Og da lagde vi det som et Star Wars, da. Eller før det så lagde vi også Billy Elliot, da.
Ja, den skulle jeg gjerne sett.
Ja.
Kjenner jeg.
Så det ble Billy Elliot med Å, men Star Wars med Å ble den første liksom, forestillingen vi satsa på inn mot barn og unge. Det var da vi oppdaget den kulturelle skolesekken.
Og hvordan gikk det med humoren deres da, lurer jeg på? For at hvis dere hadde satsa på, altså hvis dere tenkte at dere skulle nå barna gjennom de voksnes humor, men i skolesekken så det jo ikke så mange voksne.
Nei.
Eller i hvert fall flest barn.
Ja. Vi var jo klar over at lærerne også satt der. Og
for hvilken aldersgruppe det spiller Star Wars for?
Ja, vi spiller egentlig Star Wars for alle.
Ja.
For alle. Nei, altså det...
Er det ungdom, både ungdomsskolen og videregående, eller er det barne...
Nei, ikke videregående. Nei, det gjør vi ikke. Men vi har, ja, vi har spilt for ungdomsskolen, og det vi spilte i hovedsak kun for barn, første til sjuende trinn. Og når vi bevegdes inn mot ungdomsskole, så ble skuespillerne veldig redde.
Ja,
første, når jeg skjønner det. Ja, når vi fikk beskjed om at vi var booket til ungdomsskole, så sier vi jo ja. Og så kommer det for en dag, og så ble vi med en gang sånn, åja, det her kommer til å bli flaut for oss,
ja.
Å spille barneteater for ungdom. Men så blir det jo ikke, nei, det var ikke noe problem.
Ikke bruskorker som ble kastet på dere? Og...
Nei. Nei. Nei, men altså, du modererer deg jo til ditt publikum,
ja.
Sånn at... taktikken var kanskje litt nå er vi er jo voksne som er her og dere er ungdom men vi ser på en barneteaterforestilling da. Vi la oss spille det og så synes vi det så er vi begge klare over at ingen av oss er barn og hva med deg og dine kompanier
ja. Ja, jeg har jo i hovedsak jobbet med tre kompanier i min snart 25-årige karriere på veien både som produsent og utover, og det er jo Teater Joker, hvor jeg startet, og Teater Nye, som jeg også har jobbet en del med, og Jo Strømgren Kompani, som jeg var med i 13 år.
Bautar i DKS, ja, kanskje alle tre?
Ja, det er alle tre, absolutt. Ja. Altså Nye og Joker mest, kanskje, men Jo Strømgren Kompani har også vært en del av skolesekken, men der har det vært mye internasjonal turné også.
Ja.
Men Joker var jo med helt i starten, altså fra i Møre og Romsdal, på en måte fylkeskommune, før dette ble en nasjonal ordning, så var vi ute i de fylkene som var helt som startet med dette. Så mine første tidlige 20-årene så spilte jeg vel på 17 uker i strekk, sånne type ting, som sånne nybegynnerfeil. Man tenker seg bare ja til alt, og så etterpå så, hva skjedde nå? Jeg var ikke hjemme en eneste helg, liksom. Men en fantastisk erfaring da, å få med seg. Og jeg holder absolutt fortsatt på. Snart premiere på Teater Jokers nyeste forestilling, som er basert på eventyr fra hele verden.
Lager dere alltid scenekunst for barn?
Nei, ingen av kompaniene lager bare scenekunst for barn. Jeg vil si at alle tre kompaniene lager forestilling både for barn, ungdom og voksne.
Ja.
Og for oss, og for, jeg vil si kanskje gjengs, i hvert fall for det jeg har vært med på å skape, så er det jo ideen. Altså det, det har jeg lyst til å lage en forestilling av eller om. Og så kommer målgruppen etterpå, eller den gir seg selv etter en stund. Og sånn som med den eventyrforestillingen vi holder på med nå, så tenker vi at denne er for absolutt alle. Denne kan treåringer sitte og se sammen med oldemor og oppleve.
Men er det fordi det er eventyr?
Det er kanskje fordi det er eventyr, ja, med den gruppen. Men også er det jo noen forestillinger jeg har spilt i, sånn som Minnes Museum, som har en tematikk som dreier seg om selvmord, som ikke egner seg for de helt små, selvfølgelig. Men som kan spilles ganske langt ned i alder og helt opp. Så, og
men,
det...
men dere, når det kommer til eventyr, for eksempel, er det siden eventyr sier seg litt selv at alle kan få glede av, er det, ekskluderer det at det bare kan lages eventyrforestilling for en av delene også?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer helt an på hva slags formspråk man velger.
Ja.
Men vi har ikke valgt å lage en forestilling som spesifikt retter seg mot små barn, for eksempel.
Nei.
Vi har valgt å lage en forestilling som, hvor vi tvert imot prøver å skrelle vekk alle sånne ting som har med målgruppe å gjøre, og ha historien i fokus. Den tydelige historiefortellingen som alle kan hengi seg til, da, tenker jeg, i publikum. Så ja. Nå har vi vært her. Her sitter jeg med en kopp fra seanse i Volda, som vi har vært på sånn utviklingsuke. Og da spilte vi en forestilling for hvor det var barnehagebarn og voksne. Og det fungerte for begge delene, vil jeg si, på en måte. Det var ingenting som utraderte hverandre.
Nei.
Så jeg, og det tror jo jeg veldig på. Jeg tror jo på at det er gode teatret. kan oppleves av alle, nesten, er sagt. Og så det, for selv om jeg går og ser på babyteater som voksen utover, da, så koser jo jeg meg med å se på det uttrykket. Og tenker ikke at det dumt at jeg en baby, så jeg skjønner ikke hva. Men jeg kan ikke vite hvordan babyene opplever det, selvfølgelig.
Men hva som spesielt med, på en måte, så siden du har jobbet I det frie feltet,
ja.
Hvorfor det så spesielt å jobbe liksom I det frie feltet med scenekunst for barn og unge? Framfor...
Det tror jeg, eller sånn som jeg opplever det, og dette kanskje bare min oppfatning, men jeg tror at vi som I det frie feltet velger selv å skape kunst for barn og unge, mens inne på institusjonene så de pålagte. Eller de må det, på grunn av da får de masse publikum, og før jul bør vi ha en forestilling for familiene, og så videre. Mm. Mens de kompaniene som jeg har jobbet med, vi har valgt å jobbe med den målgruppen, og synes at det verdens viktigste publikum.
Ja.
Ja. For meg så det, og for de kompaniene, I hvert fall for Nye og Joker, så det sånn, dette de vi vil spille for, lage noe for. Ikke fordi vi må, men fordi vi har lyst.
Ja, jeg kjenner meg veldig igjen fra første gang jeg var ute med DKS. Visste jo ikke helt hvordan det var. Man var veldig vant til å lage en forestilling og promotere og prøve å selge billetter. Og når de først var inne, så ble jo ofte folk fornøyd, men det var jo vanskelig å få folk inn. Mens nå kom vi til utsolgte forestillinger.
Tvangspublikum.
Tvangspublikum. Men de var der I hvert fall, ja. Og hadde ikke noen forventninger heller, ville jeg. Ikke så mye forventninger opplevde jeg. Men det at det som var fint med våre forestillinger på DKS gjorde at de aldri ble ferdig. Fordi etter du var ferdig med å spille, så ventet det en ny forestilling, hvor du kunne gjøre det enda bedre. Så vi fortsatte å utvikle forestillingen hele tiden. Og det var veldig... Det ble plutselig en veldig sånn ny dimensjon I å lage teater for barn og unge. At det ikke trengte å... ferdigstilles på en eller annen måte?
Nei, det utvikler seg, og det jo mange som har spurt meg om, fordi det noen av forestillingene jeg har gjort, sånn som Minnesmuseum, den har blitt spilt over 500 ganger, og det sånn, herregud, ja. Blir ikke det kjedelig? Nei, jeg synes aldri det blir kjedelig, fordi at publikum, og ofte stedet du spiller på, jo nytt nesten hver eneste dag. Altså, publikum jo nytt hver eneste dag. Og det jo det som så deilig med teater, at det levende, ikke sant?
Ja.
Og det forandrer seg med de publikummerne du har hver dag. Og ja, man jobber med det. Det alltid noe du kan
forbedre. Altså, var det noe givende med at både liksom, publikum nytt hver dag, spillestedet nytt hver dag, og forestillingen kan også bli liksom, ny hver dag. Mm. Så en sånn treenighet som var ganske unik. Da.
Ja, jeg vil jo si at det den kulturelle skolesekken har gjort for, sånn som jeg har vært med der I 20 år, over 20 år, så har det jo vært en fantastisk mulighet for scenekunstnere I Norge å få jobbe med et publikum som verdens viktigste, og så har det jo skjedd en helt enorm utvikling I scenekunst for barn og unge I Norge. I og med denne ordningen så har det vært helt eksplosiv liksom, økning av folk som synes dette viktig å holde på med. Så det som på en måte mangler, tenker jeg, jo det som vi kanskje skal få her med kloden, da. Nemlig et vindu for å få vist fram hva som faktisk finnes. For det andre publikummet som ikke befinner seg på skolene.
Ja.
Og så jo den kulturelle skolesekken det beste eksempelet på et skikkelig godt demokratisk prosjekt. Og det elsker jeg. At det gir alle barn I Norge en mulighet til å få oppleve scenekunst av forhåpentligvis I internasjonal klasse.
Ja.
Og det synes jeg helt strålende. Det så viktig.
Du hører på en podcast fra Scenekunstbruket.
Dere et kunstnerkollektiv.
Ja.
Det... Så hvordan oppstår, er det sånn, kan alle komme med ideer? Og si sånn, ah, dette, denne filmen gøy, eller for ja. Nå så jeg dere skal gjøre Harry Potter med også.
Ja, ja vi skal det. Den, ja, alle kan komme med ideer, ja. Og vårt, vårt forhold til ideer jo at det er selv om siden jeg touchet inn på det med opphavsrett, altså det, alle ideer finnes jo. Mm. Det handler bare om hvem som tar de og bruker de, og hvordan man bruker de da. Så vi jo opptatt av at alt skal lyttes til. Man skal være åpen for at hva som helst kan skje. Da. Det er ikke det liksom teatrets fordel?
Jo, i Teater Joker så har vi et motto, det mister du leken, så mister du livet. Så det dreier seg jo om det for oss også. Og absolutt sånn som jeg opplever nye også, det at her, ja, hvis ideen god nok, så alle med på den. Og, det...
ja, og så tror jeg at liksom publikum og ofte barn og unge synes det gøy å se på utøvere som har det gøy.
Ja, og voksne som leker. Voksne jeg får jo ofte spørsmål om, hvor gammel du? Jeg 45. Hæ? Er du eldre enn mamma? Det klarer de ikke å få inn i hodet. Altså, det synes jeg veldig rart.
Ja.
Og jeg tenker at det er så viktig det at, og det, at man ser at det fortsatt går an å leke.
Man reiser jo rundt som liksom forbilder på å være voksne også.
Ja.
På hvordan det går an å være sånn alternative voksne.
Ja. Det er veldig viktig.
Ja, det tror jeg er viktig. For det kan ofte bli mange lærere som...
Og foreldre.
Ja, som driver med oppdragelse. Og det gjør vi jo på en måte, det gjør vi jo på en måte som skuespillere også. Bare ikke...
Man, bare motsatt.
Ja, man, det er en slags dannelsesreise. Da. Veldig kort. Vi får et lite kort innblikk i... Men kanskje vi kan bli værende der som en inspirasjon. Da.
Ja, det var jo...
Du snakket jo litt på...
Ja, jeg nevnte det i går at jeg synes... Hvorfor synes jeg dette publikummet er så viktig? Jo, ja. Fordi at hos barn og unge, det vet vi jo nå, så er hjernen i så stor utvikling. Og de inntrykkene de får er mye, mye sterkere enn det vi voksne klarer. Altså, vi er så blitt så av...
Numne?
Vi er blitt så numne, ja. Mens hos dem så er liksom... Det er vidt åpent, da. Så som kunstner så har man en sånn unik påvirkningsmulighet til å vise at livet kan også være dette. Dette kan, hvis du har det vanskelig, kan dette være en løsning. Eller, det er lov å drømme, det er lov å håpe. Og jeg har fått så mange tilbakemeldinger på, med helt forskjellige prosjekter, at dette gjorde en forskjell i livet mitt. Og da tenker jeg det ikke mulig å holde på med noe som bedre og mer meningsfylt enn det her. At du får lov å komme og... Det handler ikke bare om å liksom tjo hei, men vi har en reell påvirkningskraft i livene deres.
Ja, og så tar det ikke mer enn en mattetime, på en måte.
Nei.
Mm. Og så kan det sitte igjen resten av livet.
Resten av livet. Og jeg er jo så gammel nå at jeg møter jo nå voksne mennesker som har opplevd forestillinger i den kulturelle skolesekken som har endret livet deres, som har gjort at de vil bli utøvere selv, eller som gjør at de begynte å skrive, eller som ikke ville ta livet av seg, plutselig, eller likevel. Mm. Altså, ja,
det kan være hele spektret.
Ja, ja hele spektret. Og det er jo helt fantastisk, og det er derfor det er så utrolig viktig å... jeg har veldig stor respekt for det, må jeg bare si. Det er den muligheten som vi blir tildelt. Eller som vi tar selv, da. For det gjør vi jo i det frie feltet. Det er jo ikke at vi får... denne oppgaven. Vi vil ha den, så derfor jobber vi hodet og revet av oss for å få lov til å være der også.
Hva er visjonen til, eller hva er visjonen din?
Det er jo det, å få lov til å skape forestillinger som kan gjøre en forskjell i livet til de som ser på et eller annet, i liten og stor skala. Men at du kommer med noe som betyr noe så mye for meg, at det kan bety noe for deg også.
Hvor kommer ideene fra? Eller nå har det jo kommet, vil jeg tro, mange ideer, men hvor er det det kommer fra?
I Teater Joker så har vi jo en helt sånn, på mange måter, flat struktur. Vi er 4 kjernemedlemmer der. Ja. meg, Nils Petter Undland, Kari Ramnefjell, som nå har blitt teatersjef. Det blir spennende å se hvordan det skal gå. Neida. Og Håkon Strøm. Og der har alle like stor mulighet til å si sånn, jeg har denne ideen, eller jeg har lest denne boka, eller jeg har sett noe, eller jeg drømte dette I natt.
Ja. Og hvorfor ble det dere fire, og I stedet for liksom, to kompanier, eller fire kompanier? Da?
Jeg hadde sett Nils Petter Undland på scenen tidlig, og så tok jeg samme uttalelse som han, nemlig Lecoq-skolen I Paris. Og så elget jeg meg rett og slett inn på ham, og ga ikke slipp.
Ja. Så dere ser liksom opp til hverandre alle sammen,
ja,
da, kanskje?
Ja, litt. Mm. Og Håkon, jeg har jo drevet med teater siden jeg var ungdom, så han kjente jeg fra min tid I barne- og ungdomsteatret I Oslo. Og Kari kom inn som skuespiller I en av produksjonene, og så har det... Så det jo en sånn... En blanding av tilfeldigheter og mening som gjør at det vi fire som utgjør kjernen. Da. Og sånn det med nye også, at man møter mennesker som man opplever har det samme ønske og det samme målet et eller annet sted, og som man kan ta inn og ha.
Mm. Altså, I vårt møte med å faktisk spille en forestilling et helt skoleår, da. Sånn som vi har gjort med Star Wars I år og i fjor, jo det at vi får muligheten til å bli en sånn vandrende institusjon.
Ja.
Som ikke så stasjonær. Men fordi vi blir jo en liten administrasjon og utøvende. Så vi jo en slags institusjon, og det jo dere også.
Man I hvert fall en liten produksjonsenhet, ja. Og så må man lære seg å gjøre alt innenfor den enheten, så det jo en skikkelig bra... Altså, den kulturelle skolesekken ikke bare for skolebarna, det også en skole for oss som, ja. Som utøvere og teknikere og produsenter og alt mulig rart på en gang, ja. Kunstnere.
Ja, for det ikke noe tvil om at for å overleve I det frie feltet, så du avhengig av å drive det litt som om du var et teater, da.
Ja, ja.
Ellers så blir det jo bare en hobby, sånn som alle tenker at skuespill og teater
Det sugerør inn I statskassen.
Ja.
Ja.
Så det er jo mer enn folk som bare har lyst til å ha det gøy. Og,
det en jobb.
Ja, det er et teater.
Ja. Ja, det det absolutt. Men det
Og jeg tror man gjør seg... en tjeneste ved å tenke på det som et teater også. Ikke bare at man går rundt og unnskylder seg, for det opplever jeg veldig at skuespillere...
Som driver med barneteater unnskylder seg?
Ja, eller ofte I det frie feltet. Mm. At man føler seg kanskje litt til bry hvis man tar plass, og at man veldig takknemlig for liksom... alt man får av muligheter, og det skal man absolutt være. Men, ja.
Men tror du at eller opplever du, jo en del yngre enn meg,
ja.
Men opplever du at det fortsatt sånn at det å drive med scenekunst for barn og unge annenrangs, eller noe man bare gjør fordi der kan man I hvert fall tjene penger?
Nei, personlig ser jeg ikke på det sånn. Jeg opplever vel kanskje en slags sånn holdning kanskje fra noen andre steder. Da.
Jeg håper jo at den holdningen dør ut, ja. Må jeg virkelig si. Fordi det så utrolig
feil. Men din opplevelse av det at har det blitt sett på som det I sin...
Det vil jeg si, ja. Det helt klart at det å drive med teater for barn og unge lenge... Og det å drive med kunst for barn og unge I seg selv, fordi det syns ikke I media, det liksom, det går så lite penger dit, og så videre. Men med den kulturelle skolesekken så har statusen blitt hevet. Men det fortsatt et stykke igjen. For at du skal være liksom... Det mange som tror det lett å spille teater for barn og unge. Men de jo den mest nådeløse publikumsgruppen noensinne. Du sa det selv, at vi var redde da vi skulle spille for ungdomsskolen.
Ja.
Så... Og det tenker jeg at vi skal være med på, å fortsette statushevingen.
Ja.
Og fortelle at dette det viktigste vi kan gjøre som scenekunstnere. Yeah! Vi kan ikke ta på hverandre. Og viktigere enn noensinne nå I koronas. Altså, folk lengter jo og sulter etter de
faktiske møtene på scenen, energien mellom skuespillere og barn og unge nå, det er viktigere enn noensinne.
Ja.
Men nettopp i liksom rekken av statushevingen, så er jo det scenekunstbruket gjør med å få til en scene i Oslo, for å vise fram den scenekunsten som faktisk ute på veien, ja. Som har fått så mye bedre kvalitet. Det er jo en del på vei opp.
Ja.
Jeg gleder meg til den åpningsfesten.
Det blir sikkert morsomt, for jeg kan se for meg at barn kan synes det er litt... kan synes det er stas å ha en sal til seg,
ja. Ja, og også for oss scenekunstnere, at det blir et møtested.
Ja, absolutt.
For det trenger vi. Gode møtesteder.
Men godt initiativ da, av scenekunstbruk å la oss ute på veien bli kjent også.
Ja, veldig hyggelig. Så det må jeg si. Tusen takk for muligheten til å få sitte her og prate løs.
Mm.
Om det som er viktig da.
Hyggelig yes. å møte deg i hvert fall.
Hyggelig å treffe deg også. Og Toy Toy. Toy Toy med Harry Potter må.
Ja.
Ja.
Du har hørt en podcast fra Scenekunstbruket.